Pár minut po 17. hodině Anetu Krauzovou střídá za mikrofonem Rádia Wave Adela Paulík-Lichková a to znamená, že je čas na diagnózu F. Diagnóza F je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, ale nejenom o nich. Je to taky prostor, kde si povídáme o tom, jak žijeme, jak vnímáme, jak prožíváme. A právě to bude tématem dnešní diagnózy F, do níž přijal pozvání párový terapeut Honza Vojtko.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Teď už můžeme říkat večer, už máme za okny tmu. Honzo, mění se nějak v posledních letech nebo desetiletích to, jak prožíváme emoce, třeba radost nebo smutek?
Určitě se mění a já bych snad skoro i řekl, že se mění radikálně. Rozhodně se mění v nově nastupujících generacích. Já teď teda budu hodně generalizovat, hodně zobecňovat, takže ať mě posluchači nebijí. Je to... Já jako párový terapeut to samozřejmě vidím v rozdílech, když přijde ke mně pár, který spolu je 25 let, 35 let, jim nějakých 55, 60 let a samozřejmě mladý pár, který je spolu 2-3 roky. A to už teda musím říct, že když jsou spolu 2-3 roky, tak já to jako párový terapeut považuji za velmi velký úspěch, že spolu dokázali vydržet, protože ta mladá generace, bavíme se o nějakých o rané dospělosti, 21, 23 let a víš samozřejmě, tak i ty vztahy, i tu potřebu ve vztazích a nároky na vztah vnímají úplně jinak než jejich rodičové. A dokonce se říká, že tenhle svět, to 21. století, to, co teď my prožíváme, tak je opravdu velmi radikální, nejenom v těch věcech, které se dějou, téma uprchlíci a spousta dalších, ale i to, jakým způsobem vnímáme a prožíváme a vidíme věci okolo nás a jaký mají na nás dopad. Jo.
Co si pod tím představovat?
Třeba
konkrétně?
To, že... Promiň, že ti do toho skočím. Třeba to, že dřív, když jsme prožívali puberty, tak samozřejmě naši rodičové byli blázni a nechápali, co se teď, jako rozumíš, ve mně děje a mami, ty mi nerozumíš, jasně. Abychom někde během té rané dospělosti a s nástupem naší vlastní rodiny jsme zjistili, že ta máma s tátou mají vlastně jako pravdu a že jsme se dorovnali. A pak jsme měli moc hezký jako leta, kdy jsme chodili za mámou, mami, kdybych já ti víc poslouchala. Teď tato nastupující generace už ty nůžky se extrémně otvírají. Jo, že vlastně se nedorovnává to, že mami ty směla pravdu, protože ten svět je natolik rychlej a natolik jinde a jinakej, než žila moje máma před 20, 25 lety, že my se vlastně nepotkáme. Jo.
Myslíš, že opravdu ty nůžky jsou tak rozevřené, že se nepotkáme ani v takových těch, jako, teď nemyslím jako technický věci, ale myslím takový ty jako obyčejný, vztahový. Máme se rádi, jsme spolu rádi, ani tam se nebudeme potkávat.
No, ono je to, ty jsi to sama v tou otázkou naznačila, je to o tom prožívání emocí a o tom prožívání a být šťastný. Jo. A ty nůžky, já bych ty dvě ramena těch nůžek pojmenoval jedna odborně, jedný se říká hedonismus, nejen odborně, je to filozofický termín, ale vyloženě člověk, který si vlastně potřebuje jenom užívat, jenom opravdu pařit, zachlastáme, jo, přidám si nějaký éčko, nějaký spoustu nějakých dalších pouzbuzovadel. To je jedna linie a je velmi silná. Jo, samozřejmě ve velkých městech daleko víc než těch menších, i když znám a jak jezdím po té republice, tak opravdu potkávám rodiče, kteří jsou nešťastní, že jejich dítě prostě z Teplice nadmetují, tak se sebere a odjede do Náchoda na pařbu a je tam třeba 2 dny, jo, kdy to je fakt jako velmi těžký. A to je jedna rovina, kdy ty lidi, a i ten svět, jak je teď vlastně díky technologiím takovej snažší na jednu stranu, tak ty lidi můžou vymyslet, mají nějaký nápad, udělají si startupovou firmičku a může jim ty prachy docela jako týct a oni fakt nemusí moc prostě ani studovat, nemusí ani moc nějak rukama pracovat, prostě ty peníze jim jdou a oni si fakt můžou užívat. A je to pro ně alfa a omega ale. Jo? A tím kam mířím je to, že tyhle lidé, jakmile sice můžou mít vztah a samozřejmě chtějí mít nějaký vztah, protože sex patří je k jednomu největším povzbuzovadlem pro život lidský, ale jakmile ten partner nebo ta partnerka přinese jakoukoliv nepohodu do toho života, tak ten člověk nemá vůbec žádný problém okamžitě tu věc utnout a najít si novýho, protože těch lidí je na světě necelých 7 miliard. Jo? To je jako, a teď jak se ty hranice neexistují, tak já nemusím mít prostě Čecha. Já můžu opravdu vyjet tamhle do Paříže, tamhle do Berlína na výstavu, můžu tamhle do Austrálie si udělat. Vidíme se sice jednou měsíčně, a mě to stačí, protože já mám jako během těch dalších víkendů, kdy se nevidíme, tolik aktivit, tolik pařeb a filmy a natáčím a dělám spoustu dalších věcí, že to není prostě problém. Jo, fakt si to užívání.
My když jsme se bavili asi v předminulém rozhovoru o podobném tématu, o tom, že lidé právě ve chvíli, kdy cítí tu nepohodu, tak mění toho partnera a mění je vlastně pořád dokola. Tak jsme taky mluvili o nějaké určité nezralosti. Nicméně to, co teď popisuješ, jako nezralost a priori jako nemusí vypadat. Že ten člověk prostě je takhle nastavený. Kde se to bere, z čeho to pramení?
Jak jsme se bavili, určitě to pramení od rodičů, jako to, ty základní mentální procesy, jak vnímám svět, jak je vidím, jaký mám světonázor, tak rozhodně mi dávají mý rodičové. Jo. Mě fascinoval třeba práce doktora Penfielda, který prokázal, že do nějakých 7 let ty děti nahrávají cokoliv ty rodičové jim řeknou v nezměnění podobě, že oni prostě to nemůžou zpochybnit. Co mi řekne máma, táta je svatý. Takže a ty věci v nás zůstávají na celý život. Takže opravdu vítr vždycky vlane to, co říká Woody Allen v těch svých filmech, že za všechno můžou rodiče, ano, za všechno můžou rodiče v tom nějakém prožitku, pardon, sorry, matka, promiň, ale kam tím mířím. A samozřejmě potom ten svět, který oni žijou, od školy začínaje, po nějaký kamarády a samozřejmě filmy. A my jsme se bavili taky, že tahle generace, ty se říká analogová, nebo de facto vizuální generace, kdy přes hry neustále pařejí někde nějaký hry, čumějí na filmy, všechno je to vizuální, protože to zprostředkovává taky nějakou emoci, ale může být velmi plochá, protože ty filmy i ty hry jim říkají, jak se mají cítit a že to je vlastně správně. Ty lidi vlastně neumí, kdybychom tohle člověka zavřeli někam na samotu, fakt na samotu zamkli a buď tady sám ze sebou týden, tak ten člověk pravděpodobně, nechci říct úplně ze šíly, abych ho nediagnostikoval, ale vlastně bude to mít hodně těžký.
V dnešní diagnoze F si povídám s Honzou Vojtkem, párovým terapeutem. Povídáme si o tom, jak se liší prožívání emocí třeba u naší generace nebo u té generace nastupující oproti těm předchozím. Honzo, zmínil si, že současné nastupující generace mají takové jako plošší prožívání emocí. Že to souvisí s tím, že je to generace analogová. Co to může do budoucna přinést?
Jo. No, za prvý lidi půjdou po povrchu, bude pro ně ten povrch vlastně alfou omegou, to znamená, že jít do hloubky, jak ve svých emocích, tak v emocích druhých lidí, tak ale vůbec vlastně všech těch věcí, které se jim okolo nich budou dít, tak budou chtít dělat takzvaně plakátově to prostě vidět. Bude to hezký, bude to takový to černobílý vidění, takový to polarizovaný vidění světa. Je to hezký, líbí, nelíbí. Dobrý film, špatný film. Dobrá práce, špatná práce.
A nám ty sociální sítě na to trochu nahrávají.
No jasně, tak na tom je to celý položený, že jo? Dám like, nedám like, jo? Že prostě sociální sítě v tomhle vlastně naprosto výkladní skříň toho, jak ta generace vypadá. Můžu příběh, jenom teď mě jako napadl. Já jsem jel k sobě domů, k Mariánským lázním a seděl jsem v pendolínu a nastoupila paní, mladá holka, která byla neuvěřitelně hysterická, ale opravdu jako hysterická, kdy jsem si říkal zavnímat oka, tak moje role terapeuta se okamžitě nastartovala, půjdu zachraňovat, viděla někoho mrtvolu nebo rozešel se s ní přítel nebo cokoliv jinýho. A byl tam s ní nějaký její kamarád, co dobu jako hladil po zádech a tak dále. A ona si sedla, jak to pendolín je na místenky, tak si sedla přede mě. Tak jsem pak už byl nastartovaný a jenom mě pak došlo a má na mě omily, když jsem zjistil, proč ona takhle opravdu hystericky, to byl opravdu tklivej pláč. A to bylo a ten důvod byl proto, že její kamarád dal na Facebook nějakou fotku, kde jí to nesluší. Nebo kde prostě on ji vyfotil a ona jako mrkla nebo udělala tu fotku, jak tam je ta mezera mezi těma sedačkama, tak jsem viděl i tu fotku, jo, jsem se tam musel podívat. Ale to bylo neuvěřitelné, jak moc to pro ní bylo důležitý. Protože my jsme se vlastně začínali tenhle vstup emoční plochostí, protože ten druhý extrém, to je emoční inkontinence. To je právě, jak těm lidem chybí to ukotvení v tom světě. Takový to opravdu, že mám sebe prožitý, že vím, kdo jsem, anebo že se aspoň o to snažím. Nějak jako se nebojím to, že občas zapláču, občas se zavstekám, dokážu se za to omluvit. A taky ty standardní věci, co považujeme za naprostou normu.
Přesně tak, normu.
Opravdu my Husákovi děti, tak tohle opravdu považujeme prostě za normu. Tak tohle prostě úplně není. Jo. A dokonce to, ale kam tím mířím, ono to není jakoby požadavek, oni to ani nechtějí. Když ke mně přijde mladá holka, která má problém se vztahem a teď mi povídá, že nemá to správný auto, nemá ty správné věci, taky ty statusové věci. A já fakt si omlouvám, že teď hodně mluvím černobíle a hodně generalizuju, ale je to veliký signál a vlastně není to jenom u nás, a to jsme ještě taková malá česká zemička, ale třeba dejme tomu v Anglii nebo ve Státech, tak tam je to extrémní problém. Jo. Kam tím mířím, kdy ona, jenom dopopím příběh, kdy ona potřebovala asi hodinu na to se uklidnit, že má blbou fotku. Ale opravdu jako jenom, že mrkla, že to nebyla nějaká fotka, kde by ji někdo zmaloval nebo dělal, prostě byla v nějaký opravdu velmi divný poloze. A ten dopad a ta potřeba tohle řešit byla opravdu neuvěřitelná. A teď zase, ale teď otázka, jo. Je to dobře, nebo je to jejich způsob prožívání emocí? A na to teď totiž nikdo neumí moc odpovědět. Protože my jakýkoliv terapeut, psycholog, to samozřejmě sociolog, se na to bude dívat svýma očima, jako nějakým standardem.
S nějakým jako věkovým odstupem.
S věkovým odstupem, ale samozřejmě s nějakou normou, která je teď nějaký konsenzus, ta vědecká obec se dala nějaký konsenzus, že tohle je norma. Jo, tohle je norma a pak samozřejmě lidi buď vystupují, nebo u níž, nebo víš, bla, bla, bla. Ale kam tím mířím je, že ona nastupuje nová norma totiž. V těch vědeckých kruzích je najednou teď docela halo, říká se, OK, co teď jako budeme dělat, protože my je nemůžeme srovnávat s našima. A teď se ale bavíme opravdu jenom třeba o jedné generaci. My se nebavíme o nějakých 50, 100 letech. Bavíme se o tom, že a opravdu díky těm technologiím, díky těm věcem a přístupu k informacím, tak se ty věci natolik změnily a natolik ovlivňují i naše mentálno a prožívání. My jsme se předtím, před tou písničkou vlastně bavili o tom, kde se to bere. Tak bavili jsme se od rodičů, ale taky je to o tom vlivu těch věcí a těch médií a těch názorech těch lidí, ve kterých v tom sociálním kruhu, ve kterém ten člověk prostě žije. A co je pro něj prostě podstatný. Dneska neexistuje jako člověk ani fakt někde tamhle v horním žďáru. Neexistuje jako kluk, který by nešel do školy prostě bez mobilu. Jo. Takže ten, jak jsme se o tom bavili, ten termín toho hedonismu, tak teď nabývá extrémně na síle. A vlastně pro ty lidi je fakt, já potřebuji prožívat, abych něco cítil, tak potřebuji prožívat. Ale prožívat věci jiných lidí přes ty filmy, přes mý kamarády, než mý vlastní. To je veliký problém. A pak je samozřejmě obrácená věc, a to je ten anhedonismus. To je na to jako, že nepřipustit si do světa, do svého života žádný jakoby štěstí, protože že jo, svět je blbej, přijde stejně blbá věc a já se tam natolik bojím a můžu být v tolik tak jako v úzkosti, že si radši žádný štěstí nepřipustím a radši budu žít jenom v marastu.
Taková přílišná opatrnost.
Přílišná opatrnost. Přílišná opatrnost právě proto, že já samozřejmě vím, všímám si přes zase příběhy lidí, mých rodičů, mý rodiny, že do života přijde nějaká nekvalita, jo, nějaký ublížení. A já se toho tolik bojím, protože jak mě nikdo nenaučil, opravdu nenaučil, třeba mý rodiče, jo, mě nenaučili, jak správně zpracovat nějakou negativní věc. Já ještě k tomu vsuvku udělám, ono bohužel v té České republice, to je velký specifikum České republiky, tak do toho vstupuje takové ta falešná ezoterie.
Diagnoza F je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. A po drobném skoku se vracíme zpátky k tématu prožívání. Povídám si s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Honzo, to, co jsi před chvíli říkal, znělo trošku jako děsivě, že ti lidé jako prožívají cizí příběhy a prožívají velmi ploše a prožívají právě tak jako trošku neuroticky, jako nárazově, možná v odrazu toho Facebooku a jiných sociálních sítí. Někde musí být nějaký normální jedince.
Určitě jsou, samozřejmě, ale bohužel já nechci tomu říkat hnutí, ale ta skupina těch lidí, mladých lidí, o kterých jsme se bavili, tak je bohužel tak vidět a tak hlasná, že už se vlastně na to se pořádají i kongresy. Teď nedávno byl jeden ve Státech, kde se opravdu sociologové, psychologové vlastně potkali a bavili se o tom, co s tím budeme jako dělat, jo, protože vlastně ta děcka nemají, bavili se o dětech, jo, ale jakože nemají nějaký extrémní cíl, nebo extrémní, jakože nějaký jasný cíl, jo, neví kam mají jít, chtějí si jenom užívat a tak dále. Já tohle fakt jako nechci povádat jako mravokárně. Já vlastně jako nevím a to právě i oni neví. Nikdo vlastně neví, kam to spěje, ale rozhodně se ví, že se velmi mění ten pohled na ten svět a rozhodně se mění, jak to sama nazvala, to vnitřní prožívání, ta znalost vlastně sebe sama. Jo, já mám občas nějaký kurz, ten mu říkám selfness, je to takový to, jako je wellness, starání se o tělo, jak je selfness. A tam mám jako otázky na to, kdo seš a tam lidem to dávám a oni na to neumí odpovědět. Oni opravdu, to je třeba velmi zajímavý cvičení, když stojíš před zrcadlem a já se 9krát za sebou těch lidí zeptám, kdo jsi. A oni pokaždý musí jinak odpovědět. To je takovej fičák. To pozorovat, ty mladí lidi, kdy buď to bagatelizují, řeknou, co to je za blbý, jako co to kecáš, myslím, kdo jsem, jo, mají takový ty biblický řeči a tak dále. A nebo se naopak velmi vyděsí, když to podvědomí začne mluvit a nejenom to zvědomujou a řeknou něco, jsem ta, která se bojí, jo, nebo pronáší tyhle jako ta slova a pak se s nima naprosto neví vůbec jako rady. Jo, ale zpátky k tomu, co si říká, samozřejmě existuje mnoho lidí, kteří ví, co chtějí, ví, kam mají jít, dokážou to změnit, ale na to není samozřejmě statistika, ale myslím, že většina lidí, kteří pracují jak s těma lidma, tak jsou nějaký terapeuti nebo učitelé, tak vám řekne, že jich je fakt míň. Jo. Zase, a aby to nějak objektivizoval, je jich sice míň, ale třeba budou mít ve světě takový velký slovo, že to třeba někam pohnou. Je to možný, ale bohužel ten balast, který se tady teď vytváří v těch prožitcích, ta emoční plochost, o který jsme se bavili, tak je fakt těžká.
Pojďme ještě nakrátko se vrátit k tomu anhedonismu. Ten jsme zatím zmínili jenom krátce. Proč vlastně ti lidé tam mají nastaveno, že vždycky přijde nějaká špatná zpráva? Proč si nedovolí to prožívání? A pak je taková podotázka, do jaké míry to může souviset třeba s nějakou duševní nemocí?
Nějaký princip základní defaultní nastavení mozku je opravdu na negativno. Náš mozek je, někdo moudrý spočítal, že až pětkrát víc citlivěji na negativní věci, než na pozitivní. Je to z nějakého principu evolučního na adaptaci, abychom se, my se musíme umět adaptovat na ty negativní věci, které nám můžou ublížit, abychom přežili. Já teď jdu hodně ve zkratce, prosím vás. Než ty pozitivní. Takže už jenom tenhle princip nás vlastně hází do těch negativních věcí. Jenom si vemte média, jak jako fungují. To fakt poutá naši pozornost. Jo. Takže už jenom z tohohle principu já fakt a můj mozek vidí to, co se děje okolo mě blbě. A teď najednou já mám prožívat některé věci a umět s nima něco dělat. A mě to nikdo nenaučil. Nebo naučil, ale nebo mi to jenom ukázal, ale já jsem to nikdy neměla možnost jak zkusit. To je takový ten teď velká, jak to říct, tendence těch nových matek, který mají takový ten overprotecting, takový ten nebo hyperprotektivní styl toho vlastně té výchovy, že neustále to dítě mají pod kontrolou, neustále jim učesávají tu cestičku a tak dále.
To není nový trend.
Není to nový, no. Jo.
Umím si představit spoustu matek
v okolí. Jasně. A teď jsem nějak víc vidět, nebo aspoň u mě.
Jo. K tobě se dostávají ty hyperprotektivní matky.
A to je pravda. Ale takže vlastně oni nemají vlastně životní zkušenost, jak se s tímhle vypořádat. Prostě pro ně je to katastrofa. Já chápu, že když se třeba, jak jsem ten párový terapeut, jo, tak prostě pro nějakou 21-letou, 22-letou holku, když se s ní rozejde kluk, třeba sníne ona s ním, tak pro ní to může být, my to použijeme, je to běžný, to se prostě děje a stávat se to bude a bude se to stávat dál, ale pro ní je to katastrofa. Jako úplná, jako zhroucený celý svět, protože jim někdo přes romantický filmy jako řekl, že prostě musíš milovat na celý život, jste jako jedno tělo, jedna duše a tak dále. Že pro ně je to fakt katastrofa. A ona se to může prožít jednou, může se z toho dostávat třeba až půl roku. Jo. A rozhodně její mozek, jakoby půjde sebezáchovy, se rozhodne, já už to nechci zažívat podruhý. A tím nastartuje nějaký proces. Přesně tak. Kdy vlastně radši, a to se mi, teď mám opravdu několik klientek, mladý holek, kde radši nemá žádný vztah. Protože prostě víš, že to stejně dopadne blbě.
Než
aby to bolelo. Takže vlastně to je přesně princip anhedonismu. A nebo si naopak sami vytvářejí do toho, opravdu sami iniciujou, byť podvědomně, iniciujou nešťastné věci, aby měli to, je to pravda, přišlo to blbý, já jsem to věděla, že to přijde. A že si to vlastně v tom svém životě vytvoří. A to je teda veliký téma, protože těch lidí je velmi mnoho.
Jak to může souviset s nějakou případnou duševní nemocí? Jsou ti lidé, o kterých mluvíš, třeba víc depresivní nebo úzkostní?
Spíš to druhý. Spíš jsou daleko víc úzkostní. Ta deprese, samozřejmě může to jako dopadnout i do nějaký deprese. Tam pravděpodobně je potřeba víc spouštěčů, jo, samozřejmě nějaký základní, nějaký mentální nastavení, nějaký temperament a tak dále, nějaký dispozice určitě. Ale k té úzkosti se člověk může dopracovat velmi snadno. Jo, nebo snadněji, aspoň dle mé zkušenosti. Jo. A tak zase, je tam nějaká dispozice, třeba když sbírám nějakou anamnézu, když přijde klient a fakt se bavíme o nějakých úzkostech nebo vidím, že ten člověk je úzkostný, tak jedna z prvních otázek, kterou já tam dávám, tak je, jaký byli vaše rodiče? Protože ten člověk se tu úzkost může naučit od své matky nebo od svého otce. Jo, pravděpodobně ten samý model bude používat na své děti nebo sám na sebe.
A víc už se nám do dnešní diagnoze F nevejde. Honzo, děkuji za dnešní rozhovor, těším se na ten příští. Milí posluchači, připomínám, zítra na wave.cz byste měli se doklikat k záznamu z dnešního rozhovoru a najdete tam také krátký článek a samozřejmě také odkaz na stránky Honzy Vojtka. Díky a těším se na slyšenou příště.
Mějte se veselé, opatrujte se.